RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar Anda saat ini sedang mendengarkan siaran terestrial kami, dan saya Enggar Saraswati kali ini akan menginformasikan kepada Anda daftar acara siaran hari ini, Selasa 29 November 2016, dan hadir mengawali perjumpaan kita warta berita dan disusul dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu dilanjutkan dengan seri warta berita Pesona Indonesia dan Warna-Warni. Dan untuk menutup perjumpaan kita, kami hadirkan Pelangi Nada dengan tema dangdut di hari ini, dan akan membahas lagu-lagu dari penyanyi dangdut bernama Christina.
Voice of Indonesia dalam warta berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan warta berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo minta pengusaha jangan mudah percaya gosip di media sosial. Wahid Institute dorong pemerintah rampungkan instrumen hukum dalam menghadapi radikalisme dan intoleransi. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta para pengusaha tidak mudah percaya dengan gosip yang beredar di media sosial. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Musyawarah Nasional Real Estate Indonesia ke-15 tahun 2016 di Jakarta, Selasa. Presiden Joko Widodo mengakui belakangan ini tensi politik di dalam negeri mengalami kenaikan. Namun, hal tersebut masih wajar mengingat ada pemilihan kepala daerah serentak di 101 daerah di Indonesia, termasuk di ibu kota DKI Jakarta. Presiden meminta pengusaha properti untuk fokus membangun sebanyak-banyaknya rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Direktur Eksekutif Wahid Institute Yeni Wahid berharap peraturan hukum perundang-undangan untuk menghadapi radikalisme dan intoleransi ini bisa segera dapat diselesaikan. Dalam seminar dan sosialisasi rekomendasi kebijakan mempromosikan kerukunan sosial keagamaan di Indonesia pada Senin 28 November di Jakarta, Yeni Wahid mengatakan rancangan undang-undang terorisme hingga saat ini masih terkatung-katung. Ketidakpastian instrumen menyebabkan kesulitan bagi penegak hukum.
Jadi memang harus ada instrumen hukum ya, yang sangat diperlukan oleh aparat penegak hukum untuk bisa menangani masalah terorisme ini dengan baik. Orang yang baru pulang dari Syria, mau diapain? Mau diapain sampai di sini? Hanya bisa dibina. Siapa yang membina? Bingung, lempar-lemparan antara aparat juga. Nah, ini tugasnya Depsos, oh ini tugasnya Depkumham, oh ini tugasnya BNPT. Semuanya, kami nggak punya perangkat, kami tidak punya instrumen. Nah, ini jadi memang PR besar bagi kita untuk bisa membuat sebuah langkah-langkah penanganan yang komprehensif.
Yeni Wahid lebih lanjut meyakini sinergitas yang terbangun antara aparat pemerintah dan masyarakat sipil dapat memastikan bahwa Indonesia bebas dari ancaman radikalisme dan intoleransi. Ia mengapresiasi keterbukaan sikap dan respon positif dari aparat pemerintah dalam mengatasi radikalisme. Wakil Presiden Komisi Eropa Frederica Mogherini di Brussel, Belgia, Senin mengatakan Indonesia sebagai negeri dengan penduduk Muslim terbanyak merupakan model yang unik bagi dunia. Meski sebagian besar warga Indonesia memeluk Islam, tetapi mampu mempertahankan toleransi dengan kelompok agama minoritas. Menurut Mogherini, kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan Uni Eropa yang terdiri dari berbagai bangsa dan meyakini perbedaan merupakan potensi sebuah kekuatan. Pernyataan tersebut disampaikan Mogherini dalam jumpa pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di kantor Badan Kerjasama Eksternal Uni Eropa. Jumpa pers tersebut digelar terkait dengan pembicaraan pertama komite bersama Uni Eropa dan Indonesia. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan banyak hal yang dibahas dalam pertemuan dengan Mogherini. Salah satunya soal Islam Indonesia yang menginspirasi kerjasama pertukaran tokoh-tokoh agama. Ini adalah bukti kerjasama Indonesia dan Uni Eropa mampu berkontribusi untuk perdamaian. Berbagai penelitian Wahid Foundation menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cukup toleran. Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Wahid Foundation pada April hingga Mei 2016 menyatakan 72% responden menolak tindakan radikal yang menyertakan kekerasan atas nama agama. Data tersebut memproyeksikan masyarakat Indonesia yang toleran dan mengagungkan demokrasi. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan dalam mewujudkan kerukunan sosial keagamaan di Indonesia. Direktur Eksekutif Wahid Institute, Yeni Wahid, dalam seminar dan sosialisasi rekomendasi kebijakan mempromosikan kerukunan sosial keagamaan di Indonesia pada Senin 28 November di Jakarta mengatakan potensi intoleransi dan radikalisme sosial keagamaan mengkhawatirkan. Untuk itu diperlukan berbagai upaya terpadu oleh pemerintah dengan pelibatan masyarakat.
Perlukan suatu upaya yang lebih terpadu dari sisi pemerintah guna menyelesaikan permasalahan ini dengan melibatkan kelompok masyarakat sipil, terutama organisasi sosial keagamaan, industri media, dan akademisi yang sejak lama telah bergerak dalam wilayah ini. Dan di sini sebetulnya Indonesia unggul. Kenapa unggul? Kalau kita lihat di banyak negara, yang namanya CSO, masyarakat sipil, civil society organization di banyak negara, itu justru enggan bekerja sama dengan pemerintah.
Yeni Wahid lebih lanjut menjelaskan Indonesia harus mereview dan memperbarui kebijakan untuk mendukung perbaikan kondisi dalam hal toleransi, anti-radikalisme, dan anti-terorisme. Lembaga Internasional Aliansi Vaksin, Gavi, mengapresiasi upaya Indonesia dalam mensukseskan program vaksinasi dan imunisasi di dalam negeri. Demikian disampaikan Wakil CEO Gavi Anuradha Gupta di sela kunjungannya ke Indonesia Senin di Jakarta. Menurutnya, Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam melaksanakan program imunisasi demi memberikan perlindungan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Ia juga mengapresiasi badan usaha milik negara Bio Farma yang telah berhasil mengekspor vaksin ke lebih dari 100 negara di dunia.
It is very strong commitment.
Ini adalah komitmen yang kuat. Investasi dalam negeri untuk imunisasi sangat tinggi. Ada peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan imunisasi bagi seluruh anak di Indonesia. Dan Bio Farma sangat kuat. Vaksin mereka diproduksi di dalam negeri dan diekspor ke lebih dari 100 negara. Jadi ada sebetulnya telah menolong seluruh anak di dunia untuk mendapatkan vaksin.
Dalam kunjungannya ke Kementerian Kesehatan, Anuradha Gupta menyampaikan apresiasi kepada Indonesia untuk keberhasilannya menekan angka kematian pada anak. Meskipun diare dan pneumonia tetap menjadi tantangan, namun menurut Anuradha Gupta, pemerintah Indonesia telah berhasil menurunkan angka kematian bayi secara signifikan. Ia mendorong upaya vaksinasi lebih lanjut agar kedua tantangan tersebut dapat teratasi. Pemerintah Indonesia mendorong keterlibatan semua pihak dalam mendukung program pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal tersebut disampaikan Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Elizabeth Jane Supardi di hadapan wartawan Senin di Jakarta. Menurutnya, keberhasilan Indonesia dalam program vaksinasi dan imunisasi selama ini adalah berkat dukungan semua pihak. Oleh karena itu, ia mendorong partisipasi aktif para pemangku kepentingan guna memberikan perlindungan dan pencegahan penyakit yang lebih luas kepada masyarakat.
Pemerintah pusat ini wajib menyediakan vaksinnya, gratis. Semua anak mau dia memilih nggak mau pakai vaksin pemerintah, dia mau memilih beli vaksin dari luar, nggak ada masalah. Pemerintah wajib menyediakan vaksinnya. Kemudian pemerintah daerah wajib untuk menyelenggarakan imunisasinya, untuk kita menerima bantuan dukungan dari swasta yang tidak mengikat, kita perlukan. Kemudian juga untuk masyarakat, kita harapkan sadar hukum dan berperan aktif.
Lebih lanjut, Elizabeth Jane Supardi mengharapkan dukungan terkuat datang dari orang tua dan keluarga. Menurutnya, orang tua dan keluarga memiliki peran penting dalam menyukseskan program vaksinasi dan imunisasi di tengah masyarakat, terutama bagi anak-anak. Ia mengatakan undang-undang di Indonesia telah menyatakan bahwa para orang tua bertanggung jawab pada pelayanan kesehatan bagi anak. Hal itu menurutnya mencakup kebutuhan vaksinasi dan imunisasi bagi para anak tersebut. Sebelumnya dilaporkan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan telah berhasil menghilangkan beberapa penyakit dengan memaksimalkan program vaksinasi dan imunisasi, diantaranya menghilangkan penyakit cacar, polio, dan eliminasi tetanus. Berita terakhir. Dalam skema pasar tunggal masyarakat ekonomi ASEAN MEA, Indonesia diharapkan mampu memberikan hasil produksi yang baik terhadap konsumen ASEAN. Kuncinya adalah pada kualitas sumber daya manusia. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Edi Suparno dalam acara di Universitas Pajajaran Bandung Senin mengatakan, demi membangun ekonomi negara yang lebih baik serta integrasi ke dalam pasar tunggal MEA, pemerintah harus lebih fokus memberikan perhatian terhadap upaya pembangunan manusia. Selain itu, fokus pada sektor ekonomi kreatif yang ke depan dapat menjadi andalan anak-anak Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Edi Suparno juga menyampaikan optimismenya masyarakat Indonesia memiliki kemampuan besar untuk bersaing di MEA. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, keprihatinan Presiden RI di depan para guru. Pada peringatan Hari Guru Nasional yang bertepatan dengan hari ulang tahun ke-71 Persatuan Guru Republik Indonesia 27 November 2016 lalu, Presiden RI Joko Widodo menyatakan keprihatinannya dengan perkembangan media sosial dan dampaknya pada anak-anak. Beliau meminta para guru agar mengajarkan tentang etika dalam menggunakan internet khususnya media sosial kepada murid-muridnya. Presiden Jokowi mengaku selama sebulan membuka media sosial isinya penuh konten negatif. Saling menghujat, menjelekkan, memaki, bahkan memfitnah, mengadu domba dan menghasut, semuanya ada di media sosial Indonesia. Memang di zaman keterbukaan ini, media sosial tidak bisa dihalangi. Agar tidak berdampak negatif, masyarakat perlu mengisi diri dengan kepribadian dan karakter serta nilai keindonesiaan. Keinginan untuk menciptakan alam maya yang penuh damai tak sepenuhnya diperlihatkan oleh sebagian pengguna internet atau netizen. Pada kenyataannya, para netizen ini sengaja menjadikan media sosial sebagai alat menumpahkan kekesalan dan kebencian mereka. Padahal di media sosial publik bisa mendapatkan inspirasi yang menggerakkan emosi untuk menghayati betapa kebijakan bisa begitu indah daripada mencaci maki penuh kebencian. Memang masyarakat tidak perlu terlalu paranoid memandang fenomena caci maki dan ungkapan kebencian yang diunggah oleh netizen di ruang maya. Namun tidak ada salahnya untuk tidak bosan-bosan bernasihat positif, terutama kepada para remaja dan anak-anak yang mulai mengenal ponsel pintar. Mereka harus berlaku elegan dan hati-hati dalam memanfaatkannya. Jadi intinya, berbagai informasi yang beredar harus mampu disikapi secara bijaksana, sehingga bisa menghadirkan kedamaian, keamanan, dan keselamatan. Media sosial adalah sarana berinteraksi mencari informasi positif dan teman, bukan untuk berprovokasi mencari lawan. Ketika media sudah memasuki sekolah, ini adalah saatnya guru punya peran sentral dan memberitahu etika berinternet, sopan santun dalam penyampaian sesuatu di media sosial. Sekolah harus bijak menyikapi penggunaan sarana media sosial dan guru harus siap membuka wawasan anak didiknya untuk cerdas dan beretika dalam menggunakan media sosial. Saudara, sekian komentar dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 29 November 1965, Universitas Trisakti didirikan. Universitas Trisakti adalah sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta. Universitas Trisakti pada awalnya berdiri diberi nama Universitas Baperki, merupakan prakarsa dari Ketua Umum Baperki, Xiao Giokchan, dan didirikan pada tahun 1958. Pada 1962, nama tersebut berubah kembali menjadi Universitas Respublika atau yang lebih dikenal oleh masyarakat pada waktu itu dengan nama Ureka. Pemilihan nama Universitas Respublika itu sendiri diambil dari kepingan pidato kepresidenan yang disampaikan oleh Presiden Soekarno yang berarti untuk kepentingan umum. Seiring dengan tergulingnya pemerintahan Presiden Soekarno, Universitas Ureka dibubarkan oleh pemerintahan yang baru. Selanjutnya, pemerintah mendirikan Universitas Trisakti pada 29 November 1965. Sehingga Universitas Trisakti menjadi satu-satunya universitas swasta yang didirikan oleh pemerintah. Kita beralih ke tanggal 29 November 1947, Majelis Umum PBB menyetujui rencana pembagian Palestina untuk mengakhiri konflik di Palestina dengan mengeluarkan resolusi nomor 181. Rencana tersebut disetujui oleh Majelis Umum PBB dengan 33 setuju, 13 menolak, dan 10 netral. Rencana itu memecah Palestina dalam wilayah untuk Yahudi dan Arab dengan wilayah besar Yerusalem termasuk Bethlehem berada di bawah pengawasan internasional. Pihak Yahudi mendapatkan daerah pesisir sekitar Tel Aviv, daerah di sekitar Danau Galilea, dan daerah di Gurun Negev. Sementara itu, pihak Arab mendapatkan sisa dari Palestina termasuk sebuah enklav kecil Jaffa di sebelah selatan Tel Aviv. Kami akhiri dengan tanggal 29 November 1971, berdirinya Korps Pegawai Republik Indonesia. Korps Pegawai Republik Indonesia atau disingkat KORPRI adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari pegawai negeri sipil, pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta anak perusahaan, dan perangkat pemerintah desa. Meski demikian, KORPRI sering dikaitkan dengan pegawai negeri sipil. Kedudukan dan kegiatan KORPRI tak terlepas dari kedinasan. KORPRI yang didirikan pada tanggal 29 November 1971 berdasarkan keputusan Presiden nomor 82 tahun 1971 merupakan wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia. Selama Orde Baru, KORPRI dijadikan alat kekuasaan untuk melindungi pemerintah yang berkuasa waktu itu. Namun, sejak era reformasi, KORPRI berubah menjadi organisasi yang netral, tidak berpihak terhadap partai politik tertentu. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia perkuat kerjasama ekonomi dengan Iran. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan kerjasama perdagangan dan investasi dengan Republik Islam Iran yang saat ini nilainya masih kecil. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di sela-sela sidang komisi bersama Bidang Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran di Jakarta Jumat 25 November seperti dirilis Antara. Dalam sidang tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Darmin Nasution, sedangkan delegasi Iran dipimpin oleh Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Iran Mahmoud Faizi. Menteri Darmin menjelaskan kerjasama dengan Iran memang sudah lama tidak dilanjutkan karena Iran terkena sanksi ekonomi. Kerjasama itu diharapkan dapat pulih kembali dalam 2 atau 3 tahun. Untuk itu, kedua negara menyepakati kerjasama baru di sektor perdagangan maupun investasi dalam sidang komisi bersama. Darmin Nasution mengatakan melalui penandatanganan komitmen baru, Indonesia dapat mencari pasar ekspor baru ke Iran untuk memulihkan kinerja perdagangan yang masih dilanda kelesuan karena perlambatan ekonomi global. Darmin menjelaskan barang Indonesia yang dapat diekspor ke Iran, diantaranya kelapa sawit, tekstil dan pakaian jadi, serta produk industri manufaktur unggulan lain. Mengenai potensi peningkatan investasi, Darmin mengatakan Iran berminat berinvestasi di sektor minyak dan gas, meski belum ada komitmen resmi mengenai rencana penanaman modal tersebut. Darmin Nasution juga mengatakan apabila Iran mau berinvestasi dalam pembangunan kilang, Indonesia akan mendapatkan cadangan minyak yang bermanfaat untuk penyediaan energi nasional dalam jangka panjang. Ia menjelaskan nilai total perdagangan bilateral Indonesia-Iran pada 2015 mencapai 273,1 juta dolar Amerika, turun 38,51% sejak 2011, yang saat itu nilainya tercatat 1,8 miliar dolar Amerika. Sementara sampai bulan Agustus 2016, nilai perdagangan bilateral antara kedua negara baru mencapai 150 juta dolar Amerika atau lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu, yaitu 195 juta dolar Amerika. Di bidang investasi, menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, realisasi investasi Iran di Indonesia secara kumulatif selama periode 2011 sampai 2014 mencapai 6,3 juta dolar Amerika Serikat dan meliputi 16 proyek. Potensi kerjasama baru telah terlihat dari sektor energi seperti antara Pertamina dan National Iranian Oil Company, NIOC, yang berkolaborasi dalam penyuplaian liquid fueled petroleum gas LPG sebesar 88 ribu ton pada 2016 dan jumlahnya terus meningkat pada 2017. Kerjasama bilateral ekonomi tersebut dapat ditingkatkan ke sektor minyak dan gas lainnya seperti minyak mentah, kilang minyak, produk petrokimia, dan lainnya di masa mendatang. Darmin Nasution berharap kerjasama bilateral antara Indonesia dan Iran di bidang ekonomi dapat terus ditingkatkan untuk mencapai kemakmuran bersama di masa yang akan datang. Sekian fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta para pengusaha tidak mudah percaya dengan gosip yang beredar di media sosial. Direktur Eksekutif Wahid Institute Yeni Wahid berharap peraturan hukum perundang-undangan untuk menghadapi radikalisme dan intoleransi bisa segera dapat diselesaikan. Wakil Presiden Komisi Eropa Federica Mogherini di Brussel, Belgia, Senin mengatakan Indonesia sebagai negeri dengan penduduk Muslim terbanyak merupakan model yang unik bagi dunia. Berbagai penelitian Wahid Foundation menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia cukup toleran. Lembaga Internasional Aliansi Vaksin, Gavi, mengapresiasi upaya Indonesia dalam mensukseskan program vaksinasi dan imunisasi di dalam negeri. Pemerintah Indonesia mendorong keterlibatan semua pihak dalam mendukung program pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat Indonesia. Yang terakhir, dalam skema pasar tunggal masyarakat ekonomi ASEAN, MEA, Indonesia diharapkan mampu memberikan hasil produksi yang baik terhadap konsumen ASEAN. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, berwisata ke Kota Makassar, ibu kota Sulawesi Selatan, ada banyak tempat wisata menarik yang bisa Anda kunjungi. Di antaranya berbagai objek wisata itu, Pantai Losari dan Benteng Fort Rotterdam wajib Anda kunjungi. Losari dan Fort Rotterdam memang merupakan ikon wisata Kota Makassar. Berbicara mengenai wisata bahari, selain Pantai Losari, Makassar memiliki gugusan kepulauan yang punya keindahan luar biasa, yaitu Kepulauan Spermonde. Di gugusan Kepulauan Spermonde, ada 12 pulau yang masuk dalam wilayah Kota Makassar. Salah satunya adalah Pulau Lancukang yang sering disebut juga Pulau Lancukang atau Pulau Layukang. Saudara pendengar, nama Lancukang berasal dari kata lanjutkan, karena pulau ini sering dijadikan tempat istirahat sementara oleh para nelayan pada saat mereka berlayar mencari ikan. Pulau Lancukang sendiri berjarak kurang lebih 40 km dari Kota Makassar. Pulau ini merupakan pulau terluar di wilayah Makassar. Untuk menuju Pulau Lancukang belum ada transportasi reguler. Namun untuk berkunjung ke pulau ini, Anda harus mendatangi pelabuhan Paitere. Di pelabuhan Paitere, Anda dapat menyewa kapal kayu dengan mesin tempel dan dua dek atau sejenisnya dengan kisaran harga 1,5 juta hingga 2 juta rupiah dengan kapasitas mencapai 30 orang. Saudara pendengar, ke Pulau Lancukang memakan waktu kurang lebih 3 jam. Di perjalanan, Anda akan melewati pulau-pulau lain di gugusan Kepulauan Spermonde, seperti Pulau Samalona, Pulau Kandengaren, Keke, Pulau Barang, Lompo, dan lain-lain. Setelah tiba di Pulau Lancukang, Anda akan terpesona dengan putihnya pasir laut, airnya yang bening, dan bangunan mercusuar tuanya. Bentuk pulau ini memanjang dari barat daya ke timur laut dengan luas mencapai kurang lebih 6 hektar. Vegetasi di pulau ini cukup padat terutama didominasi oleh pohon pinus dan pohon kelapa serta pohon pisang di bagian tengah pulau. Jadi jika berkunjung ke pulau ini, Anda tak perlu khawatir kepanasan, Anda bisa berteduh di bawah pohon-pohonnya. Sayangnya belum ada rumah makan dan penginapan di sana. Bagi Anda yang ingin bermalam, Anda bisa menginap di rumah penduduk setempat atau camping di pinggir pantai. Saudara pendengar, Pulau Lancukang dikelilingi oleh pantai berpasir putih dan lembut dengan perairan yang sangat tenang dan dangkal di sekelilingnya. Snorkeling merupakan salah satu kegiatan menarik yang bisa dilakukan di Pulau Lancukang. Anda bisa snorkeling di sisi barat dan timur pulau. Perairan di sisi barat pulau sangat dangkal dengan kedalaman kurang lebih hanya 1 meter dengan terumbu karang tidak terlalu variatif, didominasi oleh staghorn koral. Sebaiknya Anda berhati-hati jika snorkeling di spot ini agar Anda tidak terluka. Di perairan sebelah timur pulau dengan kedalaman 4-5 meter, Anda akan menemukan terumbu karang yang lebih variatif. Namun, Anda perlu berenang sedikit lebih jauh untuk mencapai lokasi ini. Saat snorkeling, Anda akan menemukan anemone, lionfish, gerombolan ikan-ikan karang, dan lain sebagainya. Saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pulau Lancukang. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini saya sajikan informasi mengenai Denpasar Festival 2016. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Bali merupakan jendela pariwisata Indonesia dan memberikan kontribusi sebesar 40% dari total kunjungan wisatawan mancanegara atau Wisman. Dari 10,4 juta Wisman ke Indonesia pada 2015, ada 4 juta yang masuk lewat Bali. Pada tahun ini, targetnya ditingkatkan menjadi 4,4 juta hingga 4,8 juta kunjungan dari total target pariwisata nasional sebesar 12 juta kunjungan Wisman. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata secara kumulatif, total kunjungan Wisman Januari hingga September 2016 mencapai 8,36 juta. Angka ini meningkat 8,51% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebanyak 7,7 juta. Pertumbuhan wisatawan mancanegara yang tinggi terus ditingkatkan oleh Kementerian Pariwisata dengan menggelar event-event menarik yang bersumber dari daya tarik seni budaya, alam maupun man-made. Salah satu event menarik yang akan digelar di Bali adalah Denpasar Festival 2016. Pendengar, Denpasar Festival 2016 merupakan festival tahunan yang rutin diselenggarakan tepat di jantung kota Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Denpasar Festival 2016 digelar dalam rangka mempromosikan pariwisata Denpasar serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bali, khususnya saat menjelang akhir tahun dan menyambut tahun baru. Tahun ini Denpasar Festival tahun 2016 bertema Padmaksara yang mengandung arti 8 langkah menuju pembangunan kota Denpasar yang lebih berkualitas, yaitu menuju kota cerdas, menuju kota kompeten, penegakan supremasi hukum dalam tata kelola pemerintahan menuju heritage city, peningkatan kesejahteraan, pembangunan partisipasi masyarakat sebagai agen perubahan, pengembangan ekonomi kreatif ditonjolkan sebagai strategi baru pembangunan kota Denpasar. Pendengar, Denpasar Festival 2016 yang digelar dari tanggal 28 hingga 31 Desember mendatang ini akan diisi dengan beragam pementasan dan art installation Ibulens sebagai bentuk sukacita dalam melepas akhir tahun dan menyambut tahun berikutnya di alun-alun atau lapangan Puputan Badung sebagai pusat seluruh kegiatan festival. Untuk rangkaian acaranya selama 4 hari pelaksanaan Denpasar Festival akan digelar pentas seni musik dan pertunjukan di panggung utama lapangan Puputan. Untuk acara pembukaannya ada parade topeng di area catur muka hingga acara penutupan berupa pawai melepas matahari untuk menyambut tahun 2017 tepat di hari Sabtu 31 Desember 2016. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Denpasar Festival 2016. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id, atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Thank you.
Pendengar, lagu berjudul Jatuh Bangun yang dinyanyikan oleh Christina ini baru saja Anda dengarkan. Lagu ini bercerita tentang kisah seseorang yang jatuh bangun menggapai cintanya. Sayang, sang kekasih tetap tidak mau mengerti. Sesuai dengan liriknya, musik lagu ini begitu sendu dengan mengusung genre musik dangdut klasik. Lagu ciptaan Eko Saki dan Udi S ini bukanlah lagu perdana Christina di Belantika Musik Dangdut. Sebelumnya, Christina sudah merilis album perdananya berjudul Berakhir Pula di tahun 1998. Sayangnya, albumnya ini terbilang tidak begitu sukses, hanya terjual sekitar 50.000 kopi. Nama Christina justru semakin meroket saat mendendangkan lagu Jatuh Bangun dari album keduanya. Konon album ini mencapai penjualan ratusan ribu kopi. Sebenarnya, Christina bukanlah orang yang pertama kali memopulerkan lagu Jatuh Bangun ini. Penyanyi dangdut Maggie Z lebih dahulu memopulerkannya. Lagu ini kembali populer karena Christina membawakannya dengan gaya dangdut yang baru dan lebih fresh. Sukses dengan album Jatuh Bangun, penyanyi kelahiran Jakarta ini kembali merilis beberapa album. Salah satunya yang akan kita kupas lebih lanjut adalah album Secawan Madu. Namun, sebelumnya mari dengarkan lagu berjudul Secawan Madu berikut ini. Selamat mendengarkan.
Secawan madu yang kau berikan, tapi mengapa kau tumpahkan? Kau bangun cinta yang menjanjikan, dirimu pula yang menghancurkan. Tega-tega ketulusanku kau balas dengan kecuranganmu.
Pendengar, awalnya penyanyi bernama asli Christina Iswandari ini memulai karir sebagai penyanyi pop dan rock, namun ternyata lebih banyak tawaran untuk bernyanyi dangdut. Pada akhirnya ia pun mulai belajar untuk mengolah cengkok dangdut. Album pertamanya keluar tahun 1998, dan Christina pun mengeluarkan album di tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2003, Christina mengeluarkan album Secawan Madu dengan lagu andalan berjudul sama, Secawan Madu. Lagu ciptaan Jorel dan Taufik A ini bercerita tentang seseorang yang cintanya dikhianati oleh sang kekasih. Sesuai dengan liriknya, musik ini juga sedih dan sendu. Musik lagu ini juga mengusung dangdut klasik. Memang kebanyakan lagu-lagu Christina bertemakan kesedihan cinta. Suaranya pun memang terbilang cocok dengan tema-tema lagu seperti itu. Masih di album Secawan Madu, ada dua lagu yakni Telepon Cinta dan Bulan Dalam Air yang akan segera Anda dengarkan. Mengudaranya dua lagu tersebut mengakhiri perjumpaan kita di Pelangi Nada Dangdut kali ini. Sampai jumpa!
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Demikianlah pendengar acara siaran kami hari ini. Saya Enggar Saraswati, mewakili rekan-rekan The Voice of Indonesia yang bertugas pada hari ini, untuk pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kesetiaan Anda untuk terus mendengarkan siaran kami. Kita akan kembali berjumpa esok hari dalam program acara yang sama di waktu yang sama. Sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.